Sabra og Satela fjölda morðið. Í upphafi 20. aldar var gyðingleg tilvist í Palestínu skömmunar, dreifing landbúnaðar kibbutsa, nokkur borgarsamfélög og endurreisn hebresku sem takmarkaðist aðalega við helgihald og fræðimennsku. Landslagið fór að breytast með hafara, flutningssamningnum frá 1933 og Evian ráðstefnunni frá 1938 sem báðar. Á mjög mismunandi hátt auðu gyðingleg flutning frá nasista stýrðu Evrópu. Á 5 árum margfaldaði innflytjandafjöldi gyðinglega íbúafjöldan í Palestínu nokkrum sinnum. Breytti þjóðfræðilegu jafnvægi og stjórnmálalegum sjóndeildarhing landsins. Balfour yfirlýsingin frá 1917, sem síðar var felld inn í skilmála Bretamanda Addins, lofaði stuðning við uppreisn þjóðlegra heimili fyrir gyðinglega þjóðina í Palestínu, en, lykilatriði, ákvað að einskis skuli gert sem gæti dregið úr borgarlegum og trúarlegum réttindum núverandi ógyðinglegra samfélaga. Engu að síður hefðu forystumenn sionistahreyfingarinnar frá fyrstu dögum hreyfingarinnar talað um hernám og næringar sem nauðsynlegar áfanga á leiðinni til ríkis. Hugsuðir eins og Theodor Herzl, Chaim Weizmann og síðar David Ben-Gurion ræddu ekki hvort gyðinglegt ríki ætti að vera í Palestínu, heldur hvernig það ætti að tryggja og stækka það á landi sem þegar var byggt. Fyrrum byggða þjóðina, múslima, kristna og gyðinga jafnt, vakti útsýnið af stórum innflytjandamagni undir nýlendumanda bæði kvíðu og viðnáms. Arabísk uppreisnin síðari 1930 ára endurspeglaði ótta við að það sem kynnt var sem skýli frá evrópskum ofsóknum væri í raun að verða hentugleiki til eignaráns. Það sem hefði byrjað sem samhliða samfélög undir Ottóman stjórninni var endurskipað í keppikeppni þjóðlegra undir breskri eftirliti. Nakban. Í november 1947 lagði deilingu Sameinuðu þjóðanna ályktun 181 til að skipta landinu í 2 ríkisvæði og úthluta 56% Palestínu gyðinglegum íbúum sem þá skipuðu 1/3 íbúanna og áttu 7% landsins. Fyrir meiri hluta Palestínu ara sem virðist minna sem samkomulag en sem eignarám samþykkt með alþjóðlegri ákvörðun. Þegar borgarastyrjöld braust út milli samfélaganna og Bretar drógu sig til baka, tryggðu sionískir herir fljótt og stæktu svæðið sem þeim var úthlutað. Árið 1948 hröðustu atburðirnir handan endurminninga. Vopnað átök sem sionískir paraherir, sérstaklega Irgun og Lehi, höfðu háð gegn arabískum samfélögum og breskri stjórn víkandi í opið uppreisn. Sprengju árásir og morð þeirra náðu langt út fyrir Palestínu, ein árás sló jafnvel breska sendiráðinu í Róm. Þreyttir og æ meira ófærir að hemja ofbeldu lögnuðu Bretar mandat sínu og sendu óleysanlegu Palestínu spurninguna til nýstofnaðra Sameinuðu þjóðanna. Niðurstaðan var Nakban, óhamingjan bandstrik, þar sem yfir 700.000 palestínumenn voru rekningir eða flúðu heimili sín meðal kerfisbundinna herferða á ótta og eyðileggingu. Þorpi voru jafnað við jörðu. Fjölskyldur dreifðar nágrannaríkin arabísk og þjóðlegt samfélag sundrað næstum yfir nótt. Sameinuðu þjóðirnar þekktu þjáningu þeirra með ályktun 194 desember 1948. Staðfestu rétt flóttamanna til að snúa aftur eða fá bætur. En það loforð var aldrei framfyllt. Óframkvæmd þess leyfði Ísrael að styrkja nýjar landamörk sín og arabískum gestaríkjum að meðhöndla flóttamanna tilvist sem bráðabirða, tímabundna ástand sem hefur staðið yfir í meira en 7 áratugi. Palestínska diasporan. Ofbeldið 1948 skildu eftir sig landslag eyðileggingar og landflótta. Milli 10.000 og 15.000 palestínumanna voru drepnir í bardagunum á meðan þúsundir annara slasaðust í fjöldamorðum og retningum þegar borgir og þorp fellu. Samtíðar rannsóknir, þar á meðal nákvæm skjaldagbók sögumannsins Valid Kaliti í Al-Tadrema eins, skráum eyðileggingu yfir 400 palestínskra þorpa, sögum jafnvel alveg strokkað af kortinu, rústir þeirra síðar yfirbyggðar með nýjum ísraelskum landnæmum eða skóum gróður settum af Jefis Nati og Nalfund til að fela leifar búsetu. Sumarið 1949 hafði flóttamannafjöldin náðum 750.000 úr 1,2 milljóna arabískra íbúa fyrir stríðið. Fjölskyldur flúðu í bylgjum, fyrst frá strandborgum eins og Jaffa, Haifa og Akre, síðan frá Galílei og miðlægum hæðum þegar sionískir herir, brátt sameinaðir í Israel Defense Forces, IDF, lögðu fram plan Dahler, stefnumótandi tekningu sem leifði óbyggð á svæðum sem taldust óvinni eða stefnumótandi mikilvæg. Nágrannaríkin höfðu mannlega strauminn ójafnt. Bandstrik Jórdanía tók stærsta hlutin, 350,000, margir sem síðar fengu Jórdanskt ríkisfélag. Bandstrik Gaza, undri egypska stjórn, tók 200,000, sem svældi þröngur æsuna í eitt þétt bílasta svæði jarðar. Bandstrik Líbanon tók 100,000,120,000 sem settir voru í skyndigróðraðir úti húsum í kringum Tyr, Sidon og Beirut. Bandstrik Sýrland samþykkti 80,000,090,000 endurhæfði þau í kringum Damaskus og Aleppo. Minni tölur náðu Írak og Egyptalandi eðlilegt. Þótt þessir flóttamenn flyttu oft aftur í leita stöðugleika og vinnu. Sameinuðu þjóðirnar stofnuðu UNRWA, United Nations Relevant Works Agency for Palestine Refugees, árið 1949 til að veita mat, skýli og skólagjald. En mandat stofnunarinnar, ætlaði sem tímabundin mannúðlegu aðgerð í bið eftir endurflutningi, varð skífa fasts í stöðugri stöðu. Þótt ályktun 194 kynnti rétt flóttamanna til að snúa aftur, gerðu hvorki alþjóðasamfélagið með nýja ríkið Ísrael skref til að innleiða það. Arabísk gestaríki, veitnandi til sömu ályktunar, neituðu að veita ríkisfélag og sögðu að það myndi lögleiða Ísraels neitun við að endurflutning burt fluttum. Þannig voru flóttamenn 1948 frá upphafi fangir tveggja neitunar, neitun við að snúa aftur og neitun við að tilheyra. Palestínskir flóttamenn í Líbanon. Líbanon, minnst nágrannaríkjum Palestínu, bar álag óhóflegur miðað við stærð sína og brothætt samfélagsgerð. Þegar fyrstu bylgur flóttamanna yfirðu Suðurlandamæri hans árið 1948 komu þeir þreyttir, oft gangandi eða á öðrum, bera eingöngu lykla að heimahúsum sínum og skjöla týndum eignum. Milli 1948 og 1949 komu 100,000 til 120,000 palestínumenn inn í Líbanon. Það bil einn sjöundi af heildarflóttamannafjöldanum sem stríðið skapaði. Nýstofnaða UNRWA skráði 127,000 af þeim árið 1952 og settu fjölskyldur í skyndihús í nágrenninu við Tyr, Sidon, Tripoli og úthverfum Beiruts. Móttaka Líbanons var mótuð af eigin trúarbrögðalegur jafnvægi, brotættri deilingu valds milli Maronita kristina, sunni og shía múslima og drúsa og almennum ótta við að veita ríkisfélag 2000 aðalega sunn í flóttamannar mundi trufla það jafnvægi. Ólíkt Jórdaníu, sem síðar gerði mörg palestínumenn að ríkisborgurum, hélt Líbanon þeim ríkistlausum, bauð búsetu en ekki þjóðerni. Þeir voru merktir gestir, hugtak sem felur í sér bæði tímabundna vend og pólitískan útiloka. Í upphafi bjögu flóttamenn í tjaldum á móðugrunni, háðir UNRWA skiptingu og neyðar aðstoð. Með tímanum urðu tjaldin til síngþakkabúða og síðar til betonhúsa, en lögmætt óstöðuleiki þeirra varð kóðaður. Samkvæmt lögum voru palestínumenn bannaðir að eiga fasteignir, að ganga í stéttarfélög eða að starfa í yfir 70 starfsgreinum, þar á meðal læknisfræði, lögum og verkfræði. Ferðir milli úti húsa og borga krafðust leyfa. Aðgangur að menntun og heilbrigðisþjónustu varð háður stöðugt undir fjármagnaðri UNRWA kerfi. 12 opinber úti hús mynduð að lokum frá ein alhilve nálagt Sidon og nú stærsta í Líbanon, til Shatila og Búriel Baraina í Beirut. Ofbýli náði fljótlega ótrúlegum þéttleika, í Shatila bjuggu 30,000 manns á minna en hálfum fermetra kílómetra. Grunnkerfi var lágmark, skólp og vatnslagnir hrundu. Rafmagn blikkaði í nokkra klukkustundir á dag. En mið í skorti urðu útihúsin líka rýmiseiklu, með skólum, sjúkrahúsum og stjórnmálasamtökum sem studdu sameiginlega auðkenni sem var fest við réttin til að snúa aftur. Líbanon skilyrði, studd af stórum hluta stjórnmálaklasans, héldu því fram að palestínska tilvistin væri tímabundin. Þessi staðan var ekki aðeins þjóðfræðileg heldur hugmyndafræðileg að samþætta flóttamenn var haldið myndi leysa upp kröfuna sjálfa að þeir ættu að snúa aftur í heimaland sitt einn dag. Því varð palestínska landflóttin í Líbanon bæði mannúðlegur ástand og stjórnmálalegt yfirlýsing, sýnilegt vitniðum sár sem arabíska heimurinn svór að græða ekki of snemma. Rétturinn til að snúa aftur. Í áratugi voru útihúsin ekki aðeins landfræði landflótta heldur hægt eldfimur siðferðislegur neyðar ástand. Hugsaðu kynslöð fætt í tjaldagötum þar sem hús afa þinna er aðeins til í minningu leikils geymdur undir kodanum. Þar sem þér er sagt, endurtekið og opinberlega, að þú getur aldrei tilherið. Eftir meira en 30 ára þar sem rétturinn til að snúa aftur var pappíslofa, nályktanir endurómuðu en voru ekki framfylltar og gestaríki meðhöndluðu flutning sem tímabundin stjórnsýsluvandamál, stóðu mörg palestínumenn í Líbanon frammi fyrir dimmri reikningsskuld, engin ríkisfélag, takmarkað vinnu, takmarkað menntun og engin lagaleg leið til að endurkröfu land eða reisn. Fátækt var ekki bara efnisleg, hún var lögfræðileg, ástand sem framleitt og styrkt var af lögum og stefnum sem gerðu varanleika ómögulegan. Það er ekki erfitt að sjá hvernig slíkt ástand radikalíserar. Þegar kærulegar úrræði stöðvast og alþjóðastofnanir mistekst að framfylgja, grípa venjulegir fólk oft til verkfæra innan seilingar sinnar, skipulagða stjórnmál fyrst og síðan, fyrir suma, vopnaðan viðnáms. Upphaf Palestínum frelsunastofnunarinnar, PLO, og hennar samsettu gerilu hópa verða lesið gegn þeim bakgrunni af eignar ráni. Fyrir mörg flóttamenn var að taka vopn ekki óhlutbundin hugmyndafræði heldur konkrétt svar við daglegum niðurlægingum, neitun við grunn borgarlegum og efnahagslegum rétti, lokun landamæra og hægri eyðileggingu heimilis. Fyrir þjóð sem hafði séð þorp jafnað við jörðu og nágranna rekna út árið 1948 og síðan séð alþjóðakerfið þekkja rétti sína án að framfylgja þeim, varð ofbeldi eina tungumálið sem virðist fært að búa til athygli, hefð og, hversu sorgleg sem það er, öryggi. Þessi mannlegi rök útskýra hvers vegna vopnaðir flokkar settu upp bækur í og umhverfis úti húsin, hvers vegna þeir skipulögðu félagslegar þjónustu þar og hvers vegna úti húsin urðu herlögða tímanum. Það afsakar ekki skaðan sem fylgdi. Gerilu aðgerðir yfir ísraelska landamærin boðuðu hefnd sem féllu aðalega á almennum borgurum, sameiginlega refsingar dýfkuðu líbanskar hræðslu og veittu forsenda harkalegri aðgerðum. Í stuttu máli skapaði snúningurinn að krafti endurhvarf, ríkisleysi og jaðarsetning ítti hlutum flóttamanna fólksins til herninnar, herinninn kallaði fram hernaðarleg svör og pólitíska nógildingu. Þessi svör styrktu útilokun flóttamanna. Síðfannig var innrásin 1982 og fjöldamorðið sem fylgdi í Sabra og Shatvila ekki sjálfgefin brottluti heldur katastrófískendir keðju sem smíðu var af misteknum réttindum, styttum úrræðum og auknum hringráshemdar. Síðferðilegi flóttnleikin er augljós. Ríkið og alþjóðakerfið sem skapaði limbo útihúsanna ber ábyrð á að búa til aðstæður þar sem fólk fannst þvinga til að standast. En viðnáms sem tekur ofbeldisform, sérstaklega þegar það miðar að borgurum, skapar líka nýjar fórnarlömb og breytir siðferðilegri afgrund. Rétturinn til að standast. Alþjóðalög sjálf bjóða upp á nokkra grundvöll fyrir því hvernig þessar valkostir voru réttlættir síðar. Samkvæmt fjórðu Genfubókunum og viðbótarsamþykkti frá 1977 hefur þjóð undir erlendri hernámi rétt til að standast þeim hernámi, þar á meðal, í ákveðnum aðstæðum, með vopnuðum hætti, svo framarlega sem slíkur viðnáms virðir bann við að miðað borgurum. Aðalþing Sameinuðu þjóðanna staðfesti þetta megin reglu ítrekað á 1960 og 1970 árum í ályktunum sem þekktu lögmæti baráttu þjóða undir nýlendu og erlendri stjórn við að nýta rétt sinn til sjálfsákvörðunar. Hvort þessar ákvæði eigi við palestínumenn sem búa í landflótta frekar en beint undir hernámi er umdeilt. Land og heimili þeirra voru enn undir stjórn Ísrael ríkis en þau sjálf voru lokuð í nágrannasvæðum, neitað að snúa aftur og raunverulega ríkislaus. Fyrir mörg palestínsku hugsunir og lögfræðinga hrifsaði sá landvlótti réttin til að standast ekki, það færði bara bardagavöllin. Í sjónarmiðum þeirra náði rétturinn til vopnaðs viðnáms til þjóðar sem hernámið hafði fyllt yfir landamæri með rekningum, blokkotum og hernaðarlegum innrásum í sjálf flóttamannabúðirnar. Í framkvæmd breyttu þessar lagalegur auksendum lítið lifð veruleika, Ísrael taldi allar vopnaðar athafnir frá líbansku jörðu árás, á meðan Líbanon meðhöndlaði flóttamannastríðismenn sem bæði gesti og skuldbindingar. Niðurstaðan var ríki í ríki, kvasi sjálfstæð tilvist pló í suðu Líbanon bandstrik, sem sumir flokkar þoldu og aðrir hataðir. Sem 1970 áratugurinn gekk á, urðu útihúsin ekki aðeins tákn eignaráns heldur líka fremstu línum vaxandi svæðisbundins átaka. Pló í Líbanon. Í lok 1960 ára hefðu líbansku flóttamannabúðirnar orðið miðpunktur palestínsku þjóðlegu hreyfingarinnar í landflótta. Eftir sigstaði var 1967 og Ísraels hernámi Vesturbakka og Gaza fundu palestínsku viðnámshópum sig dreifðir arabíska heim, bækur þeirra í Jórdaníu, Sýrlandi og Líbanon breyttust í hnútum transnasal baráttu. Í september 1970 rakti jórdanskur konunglegur eftir blóðugu borgarastyrjaldi þekktu sem Black September. Þúsundir bardagamanna flúðu norður yfir landamærin til Líbanon, þar sem útihúsin buðu bæði skýli og tilbúna nýliðun. Inngangurinn breytti pólitísku jafnvægi Líbanon. Pló byggði sambærileg stjórnkerfi, rekur skóla, sjúkrahús og velferðarkerfi í gegnum sína palestinær et kreskvent svo séti. Á sama tíma og það skipulegði vopnaðavængi eins og Fatah, Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP, og Democratic Front for the Liberation of Palestine, DFLP. Fyrir mörg flóttamenn tákn sem blokk komu inn valdefling, í fyrsta skipti síðan 1948 voru palestínumenn ekki bara móttakendur aðstoðar heldur umboðsmenn eiginurlega. Fyrir stórum hluta líbansks stjórnmálaklasans leit það hins vegar út eins og ríki í ríki. Landamæri árásir í norður Ísrael drógu hefndar loftárásir sem drapu líbanskar borgara og eyðilögðu innviði, dýfkuðu gremjum meðal samfélaga sem höfðu ekki valið að hýsa stríð. Óþægilega samlífi milli líbansks ríkis og plofar formlega Kairo agreement frá 1969 sem Egyptaland miðlaði. Það veitti palestínumönnum takmarkaða sjálfræði í útihúsum og rétt til að bera vopn í markmiði að standast Ísrael, óviðskiptanleg afsláttur á líbansku yfirráðasvæði. Í stuttan tíma héldi þessi ráðstefna brothætt jafnvægi, Líbanon gat fullyrt samstöðu við palestínu sökina á sama tíma og það ítti ábyrgð á velferð og öryggi flóttamanna. En sem Líbanon eigin trúarbrögða teinsur versnuðu, sundraðist ráðstefnan. Hermagn og pólitísk áhrif blóuxu, línulagaði það með vinstrimönnum og múslim flokkum í Líbanon borgarastyrjald 1975 til 1990. Á sama tíma og hægri kristnar millítur, sérstaklega hallangist, urðu að sjá palestínumenn sem bæði þjóðfræðinlegt ógn og erlenda her. Árekstrar milli hallangists og plossambandsarja braust út yfir Beirut og suður, breytti hverfum og útihúsum í fremstu línum. Ísrael, sem fylgdist með ruglinu yfir landamærin, byrjaði að sjá Líbanon ekki bara sem öryggisógn heldur sem tækifæri. Ísraels forysta leitaði til að gera pló hermaglega óvirk á sama tíma og það ræktaði bandalög með kristnum millítum sem deildu sameiginlegum óvini. Frá lokum 1970 ára veitti Ísrael vopn, þjálfun og lagstjórnunastöðning svo Lebanon Army, SLA og hlutum halangist hreyfingarinnar byggði virkilega proxy krafti með fram norðan landamærum sínum. Í mars 1978, eftir pló árás á Ísrael strandvegar sem drap 38 borgara, leifti Ísrael af stokkonum operatíón litani, innrás til litani ár og drap meira en 1000 líbanskar og palestínskar borgara. Þótt aðgerðin væri réttlætt sem andi hryðjuverkamál, var undirliggjandi markmið að íta pló norður og stopna buffer svæði patrúlerað afsla. Unnindirim Forkein Lebanon, Univil, var send í kjölfar en mandat þess var veitt og tilvistin aðalega táknræn. Næstu árin sáu hringrásaukningar, plóárásir, Ísrael loftárásir, hefndar skotringar og smám saman rót krónar beggja hliða. Árið 1981 fullirðu Ísrael embættismenn yfir 200 dauða Ísraelsmanna árlega frá landamæra eldi á sama tíma og líbanskar borgir þjáðust reglulegar sprengjuárásir í staðinn. Í sömu tímabil, Ariel Sharon, þávarandi Ísrael vörður, hugsaði upp á stæri áætlun að muldra plóhermaglega, reka það úr Líbanon og setja upp vini Kristinn stýrt ríkisstjórn í Beirút undir Bashir Gemayel, Maronít Palangist leiðtoga. Innrásin 1982, opera Teon Peake for Galilee. 7. júní 1982 leifti Ísrael af stokkunum fullum skala innrás í Líbanon undir dulnefni opera Teon Peake for Galilee. Opinberlega var tilgangurinn takmarkaður að íta palestínsku gerillakröftum 40 km norður frá landamærunum til að stöðva landamæra rakettu eld. Í raun hafði umfang aðgerðarinnar teiknað miklu metnaðarfullra varnarmálaráðherra Ariel Sharon og samþykkt af forsætisráðherra Menachem Begin. Óútsagt markmiðin innihéldu eyðileggingu plóhermaglegs og pólitísks innviða, rekningur forystu sinnar úr Líbanon og setningu pró-Ísrael ríkisstjórnar í Beirút undir Bashir Gemayel, Maronít Palangist leiðtoga. Skala sóknarinnar afhjúpaði raunverulegan tilgang. Næstum 60.000 Ísraels eldur, studdir 800 tankum, hernaðarbrigðum og flugflokkunum í fyrðu landamærin í samræmdum árásum meðfram ströndinni, í gegnum miðlægar hæðir og í austur Beka-Adali. Innrásin yfirflutti fljótt unifil stöður og líbanskar þorpi og fór langt yfir 40 km mörkinum á dögum. 8. júní hafðu Ísrael kröftir náð Týr og Sidon, 14. júní var Beirút sjálfur umkringdur, borg með næstum milljón borgara, nú undir beleikingi. Mannlegur tollur var ótrúlegur. Samkvæmt líbansku ríkisstjórnmati 17.000-18.000 manns, yfirgnæfandi borgara, voru drepnir í upphafsfessa stríðsins og margir þúsundir annara slasaðir. Heilu hverfi í Sidon og vestur Beirút voru jafnað við að jörðu undir stöðugum sprengjuárásum. Blaðamenn á vettvangi, þar á meðal Robert Fisk og Thomas Friedman, lýstu sjónum að poka leftískrar eyðileggingar, sjúkrahús keirandi á kerti ljósi, lík fínstökkuð í götum og börn bera hvíta fána eins og þau leituðu vatns. Beleikið í Beirút. Í lok júní voru plöftirstöðvar bardagamanna 11.000 fastir í vestur Beirút, umkringdir af Ísrael Defense Forces, IDF, landi, sjó og lofti. Beleikið stóð næstum 10 vikur. Ísraelsk falleri og loftárásir hamröðu á þéttbíldu hverfi dag og nótt, skáru rafmagn, mat og læknisefni. Sjúkrahús eins og Gaza Hospital og Makaset voru yfirþyrpað. Dauðsföllin jókst daglega. Vestur diplómatar báru sprengjuárásina saman við beleikið Stalingrad og athuguðu að Ísrael eldkröftur gegn fastri borgarafjöldi var útgöngulega ójafnvægi. Alþjóðlegu reiði jókst. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi innrásina í ályktun 508 kallað eftir strax vopnahlé. Bandaríski sendiherra Philip Habib samþykkti óþreytandi til að semja vopnahlé. Eftir vikur þrýstingi var náðu samningi í ágúst 1982. Bandstrik plómundir Úma Beirút undir vend multinational forke MNF samsett af bandarískum, frönskum og ítölskum herjum. Bandstrik Ísrael myndi stöðva fram gang sinn og tryggja öryggi borgara sem eftir látnir. Bandstrik MNF myndi vera tímabundi til að yfirfara umbreytinguna og koma í veg fyrir hefnd. Milli 20. og 1. ágúst og 1. september yfirgáði næstum 14.400 plóbardagamenn og fjölskyldur Beirút til Túnis, Sýrlands og annara arabískra ríkja. Rúmingin var gerð undir alþjóðlegri eftirliti og hrósað sem kærulegri sigri á þeim tíma, skipulagðu endi beleikinu sem gæti loksins stöðuleika Líbanon. En friður reyndist blekkingi. Ísrael dró sig ekki til baka frá Beirút jaðri eins og lofað, kröftir þess stóðu enn um borgina. 14. september, aðeins dögum eftir að síðasta blokkonvoi yfirgaf höfnina, drifaði massívan sprengingu halangist höfuðstöðvar í Austur Beirút, drap forseta Valin Bashir Gemayel, aðal bandamann Ísraels og grunnstóðs Harun pólitísku sjónarmiðanna eftir stríð. Morðið, sem kennt er við aðilda Syriansoki Arnationalist Party, sundraði Ísrael áætlanir og steifti Líbanon aftur í rugl. Sabra og Satela fjölda morðið. Þegar Ísrael tankar inn í Vestur Beirút 15. september 1982, lá Sabra hverfið og nálægt Satela flóttamannabúð í svæðinu sem þeir lokuðu fljótt. Þetta voru þéttbýlið hverfi með áætluðum 20.000-30.000 borgara, aðalega palestínskum flóttamönnum og fátækum líbönskum síja fjölskyldum. Síðustu plobardagamenn höfðu yfirgefið borgina tveimur vikum áður. Það sem eftir var voru óvopnaðir borgarar, kallar, konur, börn og ellilíverir sem trúðu að vera undir vernd vopnahléi sem Bandaríkin og Ísrael höfðu tryggt. Morð á Bashir Gemayel, halangist leiðtoga, veitti undan fyrir heitið hefnd. Á eftirmiðdegi 16. september hittust varnarmálaráðherra Ariel Sharon og stjórnarstjóri Rafael Leitan með halangist skipstjórum, þar á meðal Eliehu Beika, í fremstu stjórn Ísrael Defense Forces nálægt Beirút alþjóðaflugvelli. Halangistar, náið bandamenn Ísraels, voru heimilaðir að fara inn í útihúsin til að rífa upp hryðjuverkamannaleifar. Ísraelskir embættismenn samræmdu lágstjórnun, veittu samgöngur, og umluktu svæði með herjum og hernaðarvögnum. Þeir skutu líka upplýsingar flögur í gegnum nóturnar til að auða aðgerðir militanna. Þegar inn byrjuðu halangi steiningar að drepa af handarhófi. Yfir næstu 40 klukkustundir, frá fimmtudagskvöldi til laugardagsmorgni, hreyftu þær sig frá húsi til hús, framkvæmdir heilu fjölskyldur, réðst á konur og bulldósserar grafu lík í massagröfum. Margir fórnarlömb voru skotnir í nálægð, aðrir drepnir með hnífum eða granötum. Lifendur lýstu síðar götum línulögðum líkum og lykt af niðurrottun fyllandi loftið. Allan tíman fjöldamorðsins haldust Ísrael seldur kordonum útihúsin, stýrðu inngöngu og útgöngu punkta. Skýrslur grimmdarverkin byrjuðu að síja til Ísrael skipstjóra með radíó á klukkustundum. Áhorfendur frá International Red Cross og blaðamenn í nágrannasvæðum varaði líka eitt embættismenn við massadrepum. En herinn blandaðist ekki. Drepin héldust næstum tveir heilir dagar áður en militonum var loksins skipað út klukkan 8.18. september eftir alþjóðlega reiði og beinum Bandaríkjum mótmælum. Fórnarlömb og sönnun. Dauðsfjöldin er umdeildur en hryllilegur í hvaða talningu sem er. Bandstrik International Committee of the Red Cross tilkynntu að minnsta kosti 1500 líka endurheimt, með heildardauðum mögulega náum 3000. Bandstrikun General Assembly rannsókn 1982 metið milli 2750 og 3500 dauða. Bandstrik Israel K. Hann komi sig on staðfesti 700-800 auðkendar fórnarlömb en játaði að margir fleiri týndust. Meðal dauðana voru palestínumenn, líbansk síja og nokkrir sýrlendingar, næstum allir borgarar. Ábyrgð og samúð. Þótt fjöldamorðið væri framkvæmt af halangist militum, var innblástur Ísraels stjórnkerfisins í að auða aðgerðina óumdeild. Ísraelskir herir höfðu. Bandstrik heimilað halangist syngöngu í útihúsin. Bandstrik umkringdi svæðið, kom í veg fyrir borgaraflótta. Bandstrik ljósandi nóttahimininn fyrir þægindi morðingjana. Bandstrik fengin skýrslur massadrepur og gerðu ekkert í næstum tveimur dögum. Þegar fyrstu alþjóðlegu blaðamenn, þar á meðal Robert Fisk, Loren Jenkins og Janet Lea Stevens, komu inn í Satela 18. september, fundu þeir martröð, götu stíplað líkum, bulldóser grafnar gröfur fylltar líkum og lifendur streymandi í skelfingu. Myndirnar brenndu inn í alþjóðlega vitund og sundruðu Ísrael fullyrðingu að það leitaði friðar fyrir Galíleiðu. Rannsóknir og alþjóðlega viðbrögð. Fjöldamorðið kallaði fram strax alþjóðlega reiði. General Assembly í ályktun 3723 desember 1982 fordæmdi það sem verk af þjóðarmorði og hélt Ísrael ábyrgum fyrir að koma í veg fyrir það. Í Ísrael sjálfu náði almenningsræði óþekktum hæðum 400,000 manns, næstum 1/10 þjóðarinnar, gengu í Tel Aviv krefjast ábyrðar. Undir almenningsþrýstingi stofnaði Ísrael ríkisstjórn Kahan Komisjón og Vingurri árið 1963. Niðurstöður hennar voru fordæmandi, þótt varlega orðaðar. Nefndin dæmdi að. Bandstrik Ísrael bar óbeina ábyrð á fjöldamorðinu. Bandstrik Ariel Sharon var persónulega ábyrgur fyrir að mistekst að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir blóðsúthellingu þrátt fyrir skýrar aðvaranir. Bandstrik aðrir háttsettir embættismenn, þar á meðal Rafael Leitan, báru persónulega sekt. Sharon varð þvingaður til að segja af sér sem varnarmálaráðherra þótt hann væri enn í kabinettinu og, 2 áratugum síðar, varð forsætisráðherra. Engin ísraelskur eða palangist embættismaður var nokkru sinni ákærður refsilega fyrir fjöldamorðið. Árið 2001 leituðu lifendur réttlætis gegnum belgist stríðsglæpa mál gegn Sharon og öðrum, en málið var vísað frá á grundvelli lögsagnar árið 2003. Multinational Forge, MNF, sem fyrri brottlutur hafði látið úti húsin óvernduð, sneri aftur til Beirut síðla september 1982, en tilvist hennar gæti ekki afturkallað það sem þegar hafði gerst. Mánuðum síðar braust ný ofbeldi út, sjálfsmorðarásir gegn bandarískum og frönskum herjum, brottlutur vesturherja, og Líbanon dýpri fall í rugl. Miðir rústum vestur Beirut, grafu lifendur Sabra og Shatila dauða sína í skyndigröfnum og byrjuðu langt, ósýnilegt verk sorgar. Í Líbanon, dýfkaði Sabra og Shatila trúarbrögð þess ár. Fyrir kristnar millítur, það sementaði arflefð sektar og hefndar, fyrir Shia og Palestínu samfélög, það varð saman safn tákn af þjáningu og óréttlæti. Borgarastyrjöldin dró á sig 8 ár enn, skilur eftir sig 150,000 dauða áðurenda ef samningurinn 1989. Endurreisti loksins brotættan frið, en flóttamennirnir urðu utan garðs af þeim þjóðlegum pakt, en án ríkisfélags eða eignarréttinda, en lokaðir í útihúsum sem hefðu verið heimili foreldra og afa þeirra. Alþjóðlega, fjöldamorðið blottalögð mörk mennúðleira laga þegar pólitískur vilji vantar. Unnáliktanir, genfubókunir og nýborin hugtak ábyrð til að vernda lýstu öllum banna við að koma í veg fyrir grimdarverkin, en enginn þýttist í virka framfylgju. Belgíska stríðsglæpa málið snemma 2000 ára opnaði spurninguna ábyrð stutt en varð loksins takmarkað með lögsagnarbreytingu. Til þessa dags hefur engin dómstóll dæmt morðin í Sabra og Shatila. Menningarlega, fjöldamorðið heldur áfram sem sár og spegill. Fikmyndur eins og Ari Forlman Valds Vit Basir 2008 kanna draumkendamenn í Ísrael seldra samúð, bókmenntaverk eins og Elias Kouri Gati ofið Assun og Robert Fisk pittið að nationskrá mannlegu eyðileggingunna með stingandi nafnd. Fyrir Palestínum minn, árlegur dagur í september er minna minningarathöfn en athöfn af samfellu, áminning að sama ríkisleysi sem skilur þá óvernduð 1982 heldur áfram í dag í líbanskum útihúsum og yfir hernumdu svæði. 40 árum síðar, Sabra og Shatila er meira en söguleg atburður, það er siðferðilegt mörk. Það þvingar andlitið af aflýðingum ógróin flutningi, óframfylltum loforðum, óask orðum refsingarleysi. Það sýnir að þegar heill þjóð er rænt löglegum tilheyra, verður ofbeldi ekki undantekning heldur óhjákvæmileiki býður sinn tíma. Lifendur fjöldamorðsins eru nú gamlir, minni þeirra hverfa í sögulegar skrár, en vitnisburður þeirra heldur áfram sem viðvörun að réttindi ríkislausra eru mælikvarða samvisku heimsins. Í lokin, Sabra og Shatila er ekki bara saga fjöldamorðs. Það er saga ókláruðu spurningar 20. aldar, hversu lengi getur réttlætið frestað áður en saga endurtekur sig. Epilógur, landfræði landvlóttans. Nagnban og Sabra og Shatila eru ekki einangruð harmleikur heldur kaplar einnar samfellt, sögu manna sem gerðir voru ósýnilegir af valdi, laga sem líst voru en ekki framfyllt, minni sem vopnuð var og gleymd í röð. Hver augnablik í þessari keðju minnir okkur á að þjáning, þegar hún er ekki þekkt, endurtekur sig í nýjum formum og á nýjum jörðu. Lofvorð réttlætisins er enn aðalega retórík. En seigla þeirra sem muna, lifendanna sem enn halda lykla að týndum heimilum, barna sem vaxa upp í flóttamannabúðum en bíða eftir að snúa aftur, vitnar eitthvað óeyðilegt. Neitun við að láta eyðileggingu vera endanleg dómkröfu. Ef það kennsla í þessari sögu, þá það að engin öryggi byggt á eignaráni getur staðið og engin friður sem útiloka réttlæti getur haldist. Þangað til réttur burt fluttra til að lifa í reisn, hvort sem með að snúa aftur eða þekktum tilheyra, hiðraður, mun landfræði landvlóttans halda áfram að stækka, og draugar sabra og satila munu ganga með okkur öllum. Heimildir. Bandstrika alhald B. N. 2004. Sabra ands hatvila, september 1982. London, Pluto Press. Bandstrik Arens, M. 1982. Statements toða Washington Post, juni 1982. Bandstrik Brinnen, R. 2022. Palestinian Refugees in Lebanon. Beirut, Institute for Palestine Studies. Bandstrik Fisk, R. 1990. Pitið Önnation, Lebanon Advar. Oxford University Press. Bandstrik Folman, A. Direktor. 2008. Valds Vit Basir, Film. Sony Pictures Classics. Bandstrik General Assembly of the United Nations. 1947. Resolution 181, 2. Future Government of Palestine. Bandstrik General Assembly of the United Nations. 1948. Resolution 194, 3. Palestine, Progress Report of the United Nations Mediator. Bandstrik General Assembly of the United Nations. 1982. Resolution 3723, The Situation in the Middle East. Bandstrik International Committee of the Red Cross, IKK. 1982. Field Reports on the Lebanon Conflict, Geneva. Bandstrik Israeli Government. 1963. Report of the Commission of Inquiry into Events at Refugee Camps in Beirut, Kahan Commission. Jerusalem, Stati of Israel. Bandstrik Kaliti, Þöfaldvaf. 1992. All tardrema eins, the Palestinian village is occupied and depopulated by Israel in 1948. Institute for Palestine Studies. Bandstrik Kouri, E. 2006. Gati of the Sun. New York, Archipelago Box. Bandstrik PT1, J. 2005. Landskapi of Hope and Despair, Palestinian Refugee Camps. Philadelphia, University of Pennsylvania Press. Bandstrik Security Council of the United Nations. 1982. Resolutions 508 and 521, 1982, Kersevere and Situation in Lebanon. Bandstrik Slime, A. 2000. The Iron Wall, Israel and Arab World. New York, Þöfaldvaf. Norton.